capitolul 2, versetele 25 la 35. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi cu cântarea lui Simeon din Cântările Nașterii, a patra. Foarte frumoasă și această cântare. Zilele trecute vorbeam cu cineva și era interesat de Cântările Nașterii pentru că a căutat peste tot și n-a găsit nimic și ar fi vrut să facă o emisiune despre Cântările Nașterii și i-am spus că am pierdut cântarea Mariei și era tare supărat că am pierdut cântarea Mariei. Zice, vai, cea mai frumoasă. Dintr-o problemă de înregistrare de aici de la noi, motiv pentru care am mai predicat o dată. Acum poate știți de ce am predicat a doua oară cântarea Mariei. Și mă gândeam atunci care e cea mai frumoasă dintre aceste cântări ale nașterii și nu știu încă care este cea mai frumoasă dintre ele, pentru că parcă pe măsură ce le parcurgem, parcă fiecare este mai frumoasă. Și toate cred că sunt la fel de frumoasă, pentru că toate aceste cântări au ceva comun. Ceea ce au comun este că ele nu aparțin omului, ci sunt însuflate de Dumnezeu. Acești oameni, acești bărbați, aceste femei care au rostit aceste cântări atât de frumoase, toți au fost însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu însuflă cântări, nu mai putem să spunem care e mai frumoasă, pentru că toate au în vedere mântuirea lui Dumnezeu, slava poporului tău Israel, cum spune aici Simeon. Ceea ce este deosebit de la o cântare la alta și care dă o anumită particularitate unei anumite cântări este persoana prin care Duhul lui Dumnezeu a transmis cântarea. Și de persoană legăm și noi cântarea. Spunem cântarea Elisabetei, cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia, cântarea lui Simeon, cântarea Anei. Și când ne gândim la aceste cântări, asociem cântarea cu persoana prin care a fost transmisă această cântare și asta dă o anumită particularitate fiecărei cântări. Din acest punct de vedere, eu sunt înclinat mai mult spre cântarea lui Zaharia și spre cântarea lui Simeon. Și acum poate că vă dați seama din ce cauză. Odată pentru că sunt bărbați. Și alt motiv pentru că amândoi erau în vârstă. Și dacă am întrebat pe unii care sunt tineri aici, poate că nu s-ar gândi la Maria, în primul rând, pentru că Maria era fecioară, Maria era tânără și fiecare vârstă are problemele ei, fiecare vârstă are afinitățile ei. Însă pentru mine înseamnă foarte mult cântarea lui Zaharia, cântarea lui Simeon. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Și până în momentul acesta, omul acesta, înțelegem că era un om în vârstă, era un om oarecare din Ierusalim, care poate că n-a ieșit în evidență în mod deosebit. Sigur că un om poate considera de alții religios, de alții poate considerat un om bun, însă un om care avea ceva cu totul deosebit în el, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, un om care aștepta mântuirea lui Dumnezeu, un om care credea cuvântul lui Dumnezeu și profețiile pe care Dumnezeu le-a spus, un om care aștepta mântuirea lui Dumnezeu. În inima acestui om era deosebită de inima celor mai mulți oameni din Ierusalim. Era un om care aștepta și era un om care aștepta de multă vreme. Așa cum și Zaharia era un preot care aștepta de multă vreme și probabil că atâta vreme a trecut încât la vremea în care Dumnezeu îi răspunde, probabil că nu mai aștepta. Ceea ce a așteptat atât de mulți ani, pentru că se gândea probabil că nu se mai poate întâmpla lucrul respectiv, aștepta un copil. Aștepta ca Dumnezeu să le dea un copil, însă vremea a trecut, toate condițiile au trecut și din punct de vedere omenesc nu mai era posibil să întâmple așa ceva și atunci Dumnezeu intervine în chip neobișnuit, supranatural și toți din prejur, toți rămân uimiți de lucrarea lui Dumnezeu. Se întâmplă și cu acest om, cu acest bătrân Simeon, ne spune bătrânul Simeon, deși nu-i numit bătrânul Simeon, însă după cuvintele pe care le spune, acum slobozește sau acum eliberează sau lasă să plece în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Înțelegem că era un om înaintat, în vârstă, și un om care a avut probabil acum la sfârșitul vieții cea mai mare bucurie a vieții lui. Mai spuneam despre Simeon, ce privilegiu a avut acest om la bătrânețe și că este atât de important ca noi să așteptăm cu răbdare împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Poate să dureze ani de zile, poate dura zeci de ani până când să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul spune în Epistola către Evrei să călcăm pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduința sau promisiunea sau promisiunile lui Dumnezeu. Către sfârșitul vieții, Dumnezeu să aducă și să împlinească promisiunea pe care a făcut-o, pentru că citim aici că Duhul Sfânt l-a înștiințat, că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului, adică pe Mesia, cel vestit de proroci. Nu va muri înainte ca să-l vadă. Și Domnul i-a dat mai mult decât i-a vestit. Nu va muri înainte ca să-l vadă. Însă i-a dat mai mult decât să-l vadă pe Hristosul Domnului, i-a dat posibilitatea să-l ia în brațe pe Hristosul Domnului, să binecuvinteze pe părinții lui, să vadă întreaga familie venind la templu, împlinind ce era poruncit de legea lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea ne uluiesc. Pe mine cel puțin mă uluiesc, așa mă trec fiori când mă gândesc la așa ceva. Ce au trăit acești oameni? Ce stări au trăit acești unice în istoria lumii? Nimeni n-a avut așa privilegiu cum a avut acest om bătrân, Simeon, să vină la templu, să ia pruncul, să ia pe pruncul Iisus în brațe, în mâinile tale, un om bătrân care e gata să plece din lumea aceasta. Ai lucrat cu mâinile acestea, toată viața te-ai folosit de ele și un om smerit, un om simplu, un om care aștepta și el mântuirea lui Dumnezeu, să-ți acorde Dumnezeu la sfârșitul vieții așa un mare privilegiu, cum n-a mai avut niciun om un privilegiu similar cu al lui Simeon, să iei în brațe pe pruncul Iisus, Hristosul Domnului îl ții pe brațele tale și să vezi lucrarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu care se desfășoară. Cum poți tu pe mâinile tale să-l ții pe Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu întrupat în mâinile și în brațele unui om bătrân. Vedeți că nici mintea nu ne ajută să ne gândim la așa ceva, la ce evenimente au trăit acești oameni. Cântarea lui Simeon se numește Nunc Dimitis, care înseamnă acum slobozește, acum eliberează, acum lasă să plece. Cum fiecare cântare are titlul primelor cuvinte. Din versetul 29, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. De fapt, propoziția întreagă sună cam așa. Nunc dimitis servum tuum domine, secundum verbum tuum in pace. Acum slobozește în pace, Doamne, pe robul tău, după cuvântul tău. Sunt foarte frumoase aceste cântări. Termenii sunt din traducerea vulgată, traducerea vulgata, traducerea în limba latină a Bibliei, făcută la sfârșitul secolului IV, începutul secolului V de Ieronim. Și traducerea aceasta s-a folosit și se folosește și astăzi în Biserica de Apus și este una dintre cele mai bune traduceri ale Bibliei. Ieronim a lucrat vreo 10 ani la traducerea aceasta și în Biserica Catolică aceste pasaje se cântă și sunt foarte frumoase aceste cântări în limba română probabil că ar trebui rearanjate cuvintele ca să aibă forma unei cântări, a unei poezii. O să parcurgem acum primele versete. Cântarea propriu-zisă începe de la versetul 29. Profeția începe de la versetul 29, dar vom medita și la versetele dinainte. Și cât vom reuși, vom parcurge astăzi, pentru că vrem să participăm împreună și la masa Domnului și rămâne ca să continuăm. Primul lucru important legat de acest om, de Simeon, este sfințenia. Cum i-a acordat Dumnezeu un așa mare privilegiu unui om obișnuit, unui om simplu, unui om bătrân? Oare oricui îi se oferă așa ceva? Oare oricine poate să trăiască așa ceva? Și sunt date câteva lucruri despre Simeon, despre viața lui. Primul lucru și cel mai important este sfințenia. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă. Omul acesta ducea o viață sfântă. Erau mulți oameni în Ierusalim, numiți în multe feluri, multe nume. Fiecare dintre noi avem un nume. Sunt mulți oameni în Sibiu și fiecare are un nume. Însă ceea ce era important despre Simeon și ce era cel mai important, că omul acesta ducea o viață sfântă. Era un om sfânt. Era un om care se temea de Dumnezeu, care păzea poruncile Domnului. Dacă întoarcem pagina la Zaharia și la Elisabeta, citim despre ei că duceau o viață fără prihană. Amândoi duceau o viață fără prihană și păzeau fără pată toate poruncile Domnului. Acestor oameni li se descopere Dumnezeu și acestor oameni le vorbește Duhul lui Dumnezeu și prin acești oameni s-au transmis aceste profeții legate de nașterea lui Ioan Botezătorul și de nașterea Domnului Iisus Hristos de o frumusețe unică. Nu există egal, nici măcar aproape de așa ceva, nu există în literatura lumii. Era sfânt. Al doilea lucru este statornicia. Sfințenia, statornicia. Nu ni se spune despre Simeon numai că era sfânt sau că avea o viață sfântă, ci ne spune că ducea o viață sfântă. Apostolul Pavel ne spune că pentru că moștenim astfel de făgăduințe, pentru că moștenim astfel de făgăduințe, prea iubiților, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Mântuirea lui Dumnezeu este sfântă și prin mântuirea pe care ne oferă Dumnezeu ne socotește sfinți. Însă sfințenia trebuie dusă, mântuirea trebuie dusă. Așa cum viața noastră se duce sau înaintează, așa și mântuirea trebuie dusă până la capăt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Omul acesta ducea o viață sfântă. Sfințenia nu este numai o stare de fapt. Sfințenia nu este numai o stare prezentă, ci sfințenia este ceva activ. Sfințenia nu este faptul că Dumnezeu ne socotește sfinți. Este și lucrul acesta. Dumnezeu ne socotește sfinți, Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos și ne acordă nouă sfințenia Lui, a Domnului Iisus Hristos. Însă sfințenia aceasta oferită de Dumnezeu în dar trebuie să devină și o sfințenie realizată. Nu numai o sfințenie acordată, ci și una realizată. Omul acesta ducea o viață sfântă. Și vorbeam vineri aici cu sora Mărioara și spuneam despre fratele Vasilică Moisescu. Unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de el. Am avut ocazia să-l ascult odată cu ani în urmă. Era bătrân și vorbea despre, printre altele, și despre Barzilai, despre mulțumirea lui David față de Barzilai. Și spunea că una din calitățile lui Barzilai era că avea 70 de ani. Și până atunci nu m-am gândit la lucrul acesta, că avea 70 de ani o calitate și avea 80. Și el avea 80 de ani atunci când vorbea despre asta și spune: eu am 80 de ani și e o calitate să ai 80 de ani. Și pot să vă spun și să mărturisesc că așa cum îl cunosc pe Domnul acum, nu l-am cunoscut niciodată. La 70 de ani nu l-am cunoscut pe Domnul așa cum îl cunosc acum la 80 de ani. Și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru un om al lui Dumnezeu. Și vedeți de ce har se bucurau acești oameni al lui Dumnezeu care, înaintând în vârstă, apropiindu-se de ceasul plecării din lumea aceasta, nu ajungeau niște oameni resemnați. Nu ajungeau niște oameni care s-au săturat de viață, care s-au scârbit de viață, nu ajungeau niște oameni care sunt abandonați fără speranță. Dimpotrivă, parcă înaintau tot mai mult, parcă erau tot mai plini de putere, parcă erau tot mai plini de credință. Și omul acesta spune la 80 de ani că îl cunoaște pe Domnul așa cum nu l-a cunoscut în urmă cu 10 ani, la 70 de ani. Și vă spuneam lucrul acesta și legat de tatăl meu, că durerea lui cea mai mare în perioada bolii era că nu mai putea să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și am gândit, păi la 81 de ani e și greu să mai citești, peste 80 de ani să mai citești cuvântul lui Dumnezeu, însă faptul că nu mai putea să citească și că nu mai putea pune cuvintele împreună și nu mai putea să urmărească cuvintele, aceasta era cea mai mare suferință. Și ne spunea nouă, citiți și citiți, cu cât citiți mai mult, cu atât știți mai mult și cu atât învățați mai mult. Că și eu am citit Biblia de 43 de ori. Și prima dată am auzit asta, acum, zilele acestea, niciodată nu ne-a spus lucrul acesta și mă gândeam că ce exemplu rămâne în urmă și ce exemplu rămâne pentru noi și ce determinare și ce dedicare pentru cuvântul lui Dumnezeu, că spuneam vineri, păi eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. Ați auzit oameni care se laudă? Am citit Biblia din tablă în tablă, din scoarță în scoarță. Cine o citește din tablă în tablă și nu mai citește, nu-i folosește la absolut nimic. Ci dacă ți-a adus vreun folos citirea Scripturii, atunci când ai ajuns la sfârșit, la sfârșitul cărții Apocalipsa, la sfârșitul cuvintelor lui Dumnezeu, de-abia aștepți să o iei din nou de la capăt, cu o mai mare dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L vedea pe Dumnezeu descoperit prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Și aseară am trăit ceva unic. Îi spuneam aici fratelui Nelu, pe la 8:30 s-a simțit foarte rău, am crezut că pleacă la Domnul, așa de rău s-a simțit, însă și-a revenit și mi se părea că vorbește și l-am întrebat, cu cine ai vorbit? Și a răspuns ceva care ne-a uluit pe toți. Mi-a spus, am comunicat pe internet. Foarte clar, de vreo 3 ori am comunicat pe internet. Niciodată n-am vorbit cu el despre internet. Și nu a avut o preocupare specială pentru internet. Și noi am crezut că aiurează, că delirează. Și l-am întrebat, cu cine ai vorbit, cu cine ai comunicat pe internet? Și a spus, cu Dumnezeu. Și ce ai spus? I-am spus ca să mă primească la el. Și dar ai văzut ceva? Am văzut niște chipuri. Și după aceea nu mai putut să vorbească. Și îi spuneam lui Mihaela, el a înțeles mai bine și mai mult ce înseamnă internetul decât toată generația aceasta. Pentru că ceea ce a spus a avut mare sens și are mare sens. Am comunicat cu Dumnezeu, păi i-am spus, e bine că dacă ai comunicat pe internet, că repede merge legătura asta pe internet, cum nu ne puteam imagina noi în urmă cu 20 de ani. Nu, habar n-aveam despre așa ceva, că acum te-ai conectat și acum poți să comunici cu cineva care este undeva la marginea lumii. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Ce caracteriza viața lui Simeon era statornicia. Omul acesta ducea o viață sfântă. Mântuirea trebuie dusă până la capăt, cu frică și cu cutremur, cu perseverență, cu statornicie. Pentru că nimic nu se realizează de la sine. Nimic în viața aceasta, în lumea aceasta, nimic nu se face singur. Niciun lucru nu se face singur. Și dacă ai ceva, dacă ai un lucru realizat, lucrul acela trebuie păstrat. Dacă spui că un lucru e gata și s-a terminat, ai avut un proiect și l-ai adus la îndeplinire, trebuie întreținut proiectul acesta, că altfel se deteriorează. Cineva s-a întors din America și era, o mătușă de mea s-a întors din America și era așa tare contrariată că casa ei nu arată așa cum a lăsat-o. I-a lăsat casa bec, a lăsat o lună. Acum parcă e o paragină casa, după un an de zile când s-a întors. Nu putea să-și explice cum s-a întâmplat lucrul acesta, însă noi trăim într-o astfel de lume. Nimeni nu a umblat pe acolo, nimeni nu a răsturnat casa. Nu au intrat hoții să întoarcă toate lucrurile, nici securitatea nu a venit să facă percheziție. Casa a fost exact așa cum a lăsat-o, dar s-a deteriorat într-un an de zile, s-a stricat. Cum s-a stricat? Că nu a fost nimeni să umble pe acolo, nu a fost nimeni să facă praf, nu a fost nimeni să producă dezordine. Pur și simplu de la sine s-a stricat. Așa se strică și viața noastră spirituală. Suntem într-un univers în care entropia crește. Adică dezordinea, dezorganizarea, haosul crește. Și fiecare știe și fiecare spune, dacă ești la casă, totdeauna ai de lucru. Totdeauna trebuie făcut ceva la casă, totdeauna trebuie reparat ceva, totdeauna trebuie întreținut ceva. Dacă nu faci nimic, spune și că și grinda cade, spune Solomon. Dacă mâinile sunt leneșe, grinda cade și pică în casă. În lumea aceasta, la fel se întâmplă și cu viața noastră spirituală, pentru că viața noastră fizică o trăim aici, în aceste condiții. Mântuit, iertat de Dumnezeu, sfințit, înnoit de Dumnezeu, stai un an de zile și nu fă nimic. Și nu citi Scriptura și nu te ruga și să nu ai râvnă pentru casa lui Dumnezeu și să nu ai dorință să slujești lui Dumnezeu, că eu sunt mântuit, sunt mulțumit și sunt bucuros că Dumnezeu m-a mântuit și mi-a iertat păcatele. Te vei deteriora ca o casă care se deteriorează și se prăbușește, rămâne o ruină până la urmă. Și nu se întâmplă cu atâtea persoane să vezi după ani de zile că devine o ruină? Cât era de frumos la început, ce bucurie era la început, ce speranță avea la început, ce râvnă avea la început și după ani de zile, dacă cineva citește scrisoarea către biserica din Efes, în care Dumnezeu spune, am ceva împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea de la început, dacă e totuși sincer și dacă Duhul lui Dumnezeu mai lucrează din inima lui, vezi că apleacă capul, vezi că se întristează, vezi că începe să plângă, că își aduce aminte de zilele de la început. Sau participă la un botez nou testamental și aude mărturiile celor care se întorc la Dumnezeu și își aduce aminte de ziua în care se întorc și el la Dumnezeu. Aude cântarea, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Și își aduce aminte când a cântat și el cântarea asta și cu ce bucurie a cântat-o atunci. Și cum i s-a dus bucuria asta, cum s-a vestejit de-a lungul anilor. Pentru că nu a dus mântuirea, n-a dus-o. Și devine o paragină, devine o ruină. Să vezi o casă care se surpă este ceva dezolant. Dar casa asta nu a fost totdeauna așa. Odată a fost frumoasă, odată a fost o casă nouă. Însă, nefăcând nimic, lăsându-o așa, se deteriorează. 3. Speranța. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. El aștepta mângâierea lui Israel. Aștepta. Și speranța aceasta, despre această speranță, apostolul spune în Epistola către Evrei că nu înșală. Și apostolul Pavel spune că nădejdea aceasta nu înșală, pentru că Duhul Sfânt, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. O speranță care nu înșală. Nu. Oamenii pot să fie înșelați în așteptările lor. Fiecare din noi poate am avut cel puțin o dată sau sigur n-am avut numai o dată o speranță. Am sperat ceva. Am sperat ceva și speranța aceasta ne dădea o stare plăcută de bucurie pentru că așteptam să se împlinească ceva. Și nu s-a împlinit lucrul respectiv. Am fost înșelați în așteptările noastre. Cât a fost de frumoasă speranța, cât a fost de frumoasă perioada de așteptare, în momentul în care se confirmă că nu se împlinește ceea ce a așteptat, totul se transformă într-o mare durere. Solomon spune că o speranță amânată, o nădejde amânată, ce face? Îmbolnăvește inima. Cum îți dădea viață speranța asta? Împlinirea unei dorințe sau unei speranțe este un pom de viață, dar amânarea unei speranțe este o îmbolnăvește inima. Cineva îți promite ceva și se împlinește timpul și nu își împlinește promisiunea. Și amână promisiunea aceasta. Și se împlinește al doilea termen. Și atunci amână. Dintr-o dată, parcă după două, trei amânări, începi să te gândești dacă se va mai împlini vreodată promisiunea aceasta. Iată însă promisiunea lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Promisiunea aceasta, așteptarea aceasta, așteptarea promisiunii lui Dumnezeu înseamnă mângâiere. El aștepta mângâierea lui Israel. A fost mângâiat Simeon? Cu siguranță că a fost. A fost mângâiată Ana? Cu siguranță că a fost. O să vedem cântarea Anei. 84 de ani a fost mângâiată. Câtă nemângâiere, câtă durere, câte lacrimi poate, 7 ani a stat cu soțul ei și s-a dus la Domnul și a rămas singură. Și și-a închinat viața Domnului. Zi și noapte stăruia în post și în rugăciune. Și cu siguranță că Ana a plâns mult după soțul ei. Și a rămas văduvă, a rămas tânără văduvă. Și au trecut ani, și au trecut mulți ani de zile. Câți ani? Poate să fi trecut și 50 de ani pentru Ana, până când a văzut mângâierea lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt era peste el. Cum se pot întâmpla? Cum se întâmplă aceste lucruri? Sfințenia, statornicia și speranța. 3 într-un singur verset. Este neapărat nevoie ca să nu fii înșelat în speranțele tale. Ca să fii sigur că ți se împlinește speranța și așteptarea, este o condiție necesară. Neapărat trebuie să împlinească condiția aceasta și sunt ultimele cuvinte din acest verset. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt l-a ajutat pe Simeon să fie sfânt. Că Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Și Simeon ducea o viață sfântă. Tot Duhul Sfânt l-a ajutat pe Simeon să ducă această sfințenie și această mântuire până la această vârstă înaintată. Să rămână credincios lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt l-a ajutat pe Simeon să-și păstreze speranța până la vârsta aceasta. L-a înștiințat Duhul Sfânt că nu va muri. Și dacă l-a înștiințat că nu va muri, el încă are speranță. Poate să fi fost bolnav până acum, poate să fi fost vreodată bolnav de moarte și să fi venit încercarea sau ispita sau îndoiala că sunt gata să plec din lumea aceasta și n-am văzut împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și iată când a murit. Și-a trecut boala, și-a trecut suferința și speranța a rămas. Duhul Sfânt era peste el. 4. Siguranța, versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și siguranța este că nu va muri. Aceasta îi dădea siguranță. Duhul Sfânt i-a spus ceva foarte clar: nu vei muri înainte ca să vezi pe Hristosul Domnului. Și această asigurare pe care Duhul lui Dumnezeu i-a dat-o lui Simeon l-a ajutat să continue să spere. Nu vei muri înainte ca să vezi pe Hristosul Domnului. Am subînțelege de aici că după ce îl vei vedea pe Hristosul Domnului, poți să fii pregătit de moarte. Și era pregătit Simeon de moarte? Era pregătit. Pentru că în momentul în care l-a văzut pe Hristosul Domnului și în momentul în care l-a luat pe brațele lui, nici n-a mai vrut să trăiască. Acesta a fost apogeul vieții lui, cu Mântuitorul în brațele lui: Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău. În clipa asta aș vrea să plec la tine. N-aș mai vrea să trăiesc niciun moment din viața aceasta, pentru că toată așteptarea mea acum s-a împlinit. Nu va muri înainte ca să vadă pe unsul Domnului. Siguranță. 5. Sensibilitatea Duhului. Tot în versetul 27. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce privea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: și urmează cântarea. Sensibilitatea Duhului. El a venit în templu mânat de Duhul sau condus de Duhul. Ne aducem aminte că Apostolul Petru, vorbind despre Scripturi, despre cărțile Scripturii, despre cărțile profetice, spune că oamenii nu au vorbit de la ei înșiși, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Mânați, adică influențați, inspirați, însuflați de Duhul Sfânt. Cuvântul este însuflat, ca și cum Duhul Sfânt a suflat peste ei, cum Dumnezeu a suflat în om suflare de viață, în primul om, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. El a venit în templu mânat de Duhul. Spune Apostolul Pavel că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Parcurgând aceste versete, aceste cuvinte despre Simeon, am putea să gândim că toate acestea sunt pentru un om deosebit, pentru un om cu totul deosebit. Însă pentru noi care suntem niște oameni obișnuiți, pentru noi cărora nu ni s-a făcut așa o promisiune cum i s-a făcut lui Simeon, pentru noi s-ar putea accepta ceva mai puțin sau mult mai puțin decât s-a cerut sau decât s-a așteptat de la Simeon. Însă Apostolul Pavel și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu de la noi toți așteaptă totul. Ceea ce Dumnezeu a așteptat de la Simeon, același lucru îl așteaptă și de la noi. Și să nu credem că nouă ni s-a făcut o promisiune așa mai lipsită de importanță decât promisiunea care i s-a făcut lui Simeon. Pentru că dacă vom medita puțin la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și la lucrarea de mântuire a Fiului lui Dumnezeu, motivul pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, taina lui Dumnezeu care a început să se desfășoare și să se împlinească în istorie era doar la început acum, la începuturile ei, mai era încă mult care să se desfășoare. Mai erau lucruri pe care Simeon nu le știa, pe care Duhul lui Dumnezeu nu i le-a descoperit lui Simeon. Așa cum și pentru noi sunt lucruri în viitor care nu ne sunt descoperite. Sunt profeții în Scriptură care nu ne sunt descoperite pentru viitor și nu știm ce vor însemna, cum se vor împlini, doar putem face speculații. Oamenii pot să scrie cărți despre asta, însă nimeni nu știe realitatea care va fi în viitor. Ce se va întâmpla în viitor? Lui Ioan îi se descoperă lucrurile care vor fi după aceea, însă îi se descoperă în imagini. Și Ioan descrie imaginile pe care le vede, însă realitatea acestor imagini o vor trăi sau poate vom trăi, poate trăim noi acum unele dintre ele și alții după noi vor trăi împlinirea acestor cuvinte și acestor promisiuni. Apostolul Ioan spune: aș vrea să spun multe lucruri, dar nu vreau să ți le scriu cu cerneală și condei. Lui Simeon îi se descoperă promisiunea că nu va muri înainte ca să vadă pe unsul Domnului. Însă nu îi se mai descoperă după aceea altceva, pentru că viața lui se va încheia aici. Ne gândim la noi și la privilegiul care ni se oferă nouă și la promisiunea pe care ne oferă Dumnezeu nouă. Despre taina lui Dumnezeu, auziți ce spune Apostolul Pavel? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Său. Și dacă întoarcem câteva pagini la Coloseni, capitolul 1, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și din toate viacurile, dar descoperită acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Descoperită acum, taina aceasta a fost descoperită acum. Simeon nu mai era. Simeon a plecat acasă la Domnul și de acolo vede Simeon împlinirea tainei lui Dumnezeu. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Care era promisiunea făcută lui Simeon? Că va vedea pe unsul Domnului. Care este promisiunea făcută nouă celor care am urmat după Simeon? Parcă este mai mare decât promisiunea care s-a făcut lui Simeon. Nu numai să-l porți pe brațe pe Fiul lui Dumnezeu, ci să-l porți în inimă. Să-l porți cu tine, nu să-l porți pe brațe pentru câteva minute în templu, să vezi pe părinții copilului născut, pe părinții lui Mesia, împlinind cu privire la el ce poruncea legea, și să-ți se dea privilegiul să-l porți în brațe câteva minute și să rostești cuvintele lui Dumnezeu însuflat de Duhul lui Dumnezeu, ci să poți să-l porți pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta. Și Fiul lui Dumnezeu să ia chip în tine în fiecare zi și să devii asemănător lui Dumnezeu și să devii tu însuți fiul al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. 6. Sincronizare, tot în versetul 27, când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Este un plan al lui Dumnezeu care se desfășoară cu mare exactitate. Promisiunea lui Dumnezeu se împlinește cu mare exactitate. Nouă ni se pare de multe ori că Dumnezeu întârzie. Tuturor oamenilor li s-a părut lucrul acesta și nouă ni se pare la fel. Și Apostolul Petru spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui. Noi gândim în anumite momente că ar fi timpul ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Însă timpul lui Dumnezeu este hotărât și promisiunea se va împlini la timpul hotărât. Dacă citiți acasă cartea Daniel, capitolul 11, o să vedeți acolo foarte multe intrigi, foarte multe conflicte. Unul din capitolele cu cea mai multă acțiune, cu cele mai multe intrigi, cu cele mai multe conflicte. Nu-ți poți imagina că într-un singur capitol din Biblie se găsește atâta acțiune, atâta istorie, atâta conflict, atâta intrigă. Nici nu poți urmări, citind capitolul acesta, nu poți urmări evenimentele. Atât de multe evenimente, suprapuse unele peste celelalte, încât nu poți să urmărești desfășurarea istoriei. Însă ceva se amintește acolo de două sau de trei ori, însă sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Și acest lucru se repetă încă o dată și încă o dată, sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Oamenii fac planuri, oamenii parcă îngrămădesc istoria, îngrămădesc evenimentele, oamenii provoacă evenimente, oamenii vor să grăbească evenimentele, să grăbească istoria, însă nu vor putea face nimic. Oamenii nu pot să schimbe timpul lui Dumnezeu, oamenii nu pot să schimbe planul lui Dumnezeu. Sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Promisiunea lui Dumnezeu se va împlini la vremea hotărâtă, așa cum spune Dumnezeu. Nu a venit și a spus Dumnezeu, nu a venit îngerul lui Dumnezeu la Avram și a spus: la anul pe vremea aceasta Sara va ține în brațe un copil. Și n-a putut să creadă nici Avram, n-a putut să creadă nici Sara. Și dacă ne-am gândit acum, totuși, crezând promisiunea lui Dumnezeu, pentru că Avram a crezut pe Dumnezeu, spune Scriptura, și această credință i s-a socotit dreptate, neprihănire. Au plecat îngerii lui Dumnezeu. Dacă îngerii lui Dumnezeu ne-au făcut promisiunea asta, la anul pe vremea aceasta Sara va ține în brațe un prunc, cum de Sara nu a rămas însărcinată în săptămâna asta? Cum de nu a rămas săptămâna viitoare? Cum de nu a rămas în luna aceasta? Sau luna viitoare? Pentru că trebuia să treacă un an până când Sara să nască. Deci femeia naște la 9 luni de zile, nu naște la 12 luni de zile. Și iată că au trecut 3 luni de zile de când Dumnezeu a dat promisiunea și nu se întâmplă. Și se întâmplă și se produce concepția exact în momentul din care peste 9 luni de zile Sara va ține în brațe un prunc și va fi exact un an de zile, la timpul hotărât de Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu se împlinește la timpul lui. Și este încurajare pentru noi ca să nu descurajăm. și să nu ne pierdem speranța când ni se pare că timpul a trecut, când ni se pare că nu mai este speranță, când ni se pare că nu mai prea avem ce să așteptăm, e chiar atunci să știm că suntem mai aproape de împlinirea promisiunii decât oricând, pentru că a trecut deja multă vreme și înseamnă că mai rămas puțin. Și diavolul vine să te ispitească chiar atunci când mai este puțin, când e gata să împlinească promisiunea lui Dumnezeu, să te ispitească cu necredința că nu se va mai împlini. Însă timpul lui Dumnezeu nu poate fi schimbat de nimeni. Nici împărații lumii nu pot să schimbe timpul lui Dumnezeu. Sfârșitul va fi la vremea hotărâtă. Au încercat să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos, fariseii, cărturarii, preoții. Însă nimeni n-a putut să pună mâna pe El. Din ce cauză? Pentru că n-au vrut? Ba au vrut, toți au vrut să pună mâna pe El. Toți au vrut să-L dea la moarte. Nu i-a sosit ceasul. Însă când i-a sosit ceasul, când Iisus a știut că vine de la Tatăl, că la Tatăl se întoarce și pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Când i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta. În grădina Ghețimani, Domnul spune: Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de necazul, de ceasul acesta. Tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume. Cum se vor, și în alte ocazii Domnul spune, cum se va împlini atunci Scriptura? Toată Scriptura se împlinește cu exactitate. Toate promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc cu exactitate. Ceea ce este fundamental, vital, în tot ceea ce am spus și am observat până acum, este această prezență a Duhului lui Dumnezeu. Această sfințenie pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, o neprihănire, o dreptate pe care o dă adevărul, pe care o dă Duhul adevărului, pe care o dă Duhul Sfânt. Pentru că în câteva cuvinte vedem mereu prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu era peste el. Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat că nu va muri. El a venit în templu mânat de Duhul. Dacă trăim prin Duhul, spune Apostolul Pavel, să și umblăm prin Duhul. Iată un om care trăia prin Duhul. Dar iată un om care umbla prin Duhul, a venit în templu, a umblat, mânat, însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Și acum când ajunge în templu, întâlnește acolo pe Maria, pe Iosif, care au venit să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Ei au venit la 40 de zile, vedem aici în paragraful dinainte, versetele 21 la 24, să aducă jertfă tot ce era poruncit după lege. Și Duhul lui Dumnezeu îl împinge pe Simeon să vină la templu acum să vină la templu. Și vine la templu și ajunge exact când a venit Maria și Iosif, când erau acolo. Asta, timpul cât aduceau ei jertfă pentru prunc, putea să dureze câtva timp, poate jumătate de oră, poate un ceas să fi stat acolo la templu. Și acum Simeon, dacă Duhul lui Dumnezeu îi spunea, uite, în ziua asta să te duci la templu, poate, nu știe, la ce ceas să se ducă în ziua aceasta. Nu s-a dus nici de dimineață de vreme și să stea acolo în templu să aștepte până după masă, să aștepte 10-12 ore până când Maria și Iosif vine să tot aștepte să vadă când va veni, cine, care e Maria, care e Iosif, pentru că el nu știa despre evenimentele care s-au întâmplat până acum, Simeon. Însă Duhul lui Dumnezeu îl împinge, îl însuflă, îl determină să vină la templu exact în ceasul acesta, când Maria și Iosif sunt acolo cu pruncul. Și mai putem înțelege ceva de aici, că Dumnezeu nu are timp de pierdut. Dumnezeu nu are timp de pierdut. Nu-l trimite pe Simeon aici să stea Simeon în curtea templului să aștepte ceasul întregi. Un om bătrân, Simeon. Și cu siguranță că i-ar fi fost greu să aștepte ceasuri acolo în curtea templului. Și cu siguranță că Dumnezeu nu vrea ca acest om să stea, să aștepte, să obosească, să se pună pe o piatră, să se pună undeva, să stea jos, să aștepte ceasuri întregi venirea familiei Domnului Iisus Hristos. A așteptat destul până acum, ani de zile a așteptat omul acesta, poate zeci de ani a așteptat, s-a terminat așteptarea. Și acum când a venit timpul să se împlinească promisiunea, Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește și îl împinge și ajunge la templu exact atunci. Și nu vi se pare că lucrul acesta îți produce o mare bucurie? Să vezi cum, atunci când se împlinește promisiunea lui Dumnezeu, să vezi cum coincid evenimente. Cum se întâmplă, și a fost o coincidență. Așa o coincidență s-a întâmplat. Nu-i coincidență, este providență. Este providența lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu le-a văzut mai dinainte, faptul că Dumnezeu le-a hotărât mai dinainte și că tu ai devenit o părticică mică din acest plan măreț al lui Dumnezeu, alcătuit în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu care le-a știut pe toate, care le-a văzut pe toate, care le conduce, care le aranjează, le potrivește pe toate să se întâmple toate în același ceas. Dacă ne uităm mai jos, în versetul 38, o să vedem la cântarea Anei. Spune despre Ana, istoria ei de până acum, a venit și ea când? În același ceas. Cum a venit și Ana în același ceas? Vedeți că este această prezență a Duhului lui Dumnezeu și cu Ana, și cu Simeon, și cu Iosif, și Maria, care îi aduce pe toți, îi aduce în același ceas acolo, în curtea templului, să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Sensibilitatea Duhului, sincronizare și șapte semn. Versetul 27, tot aici, ca să împlinească, când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Semnul era împlinirea legii. De tot ceea ce se spune despre Simeon și despre pruncul Iisus și despre familia Domnului Iisus Hristos, despre Maria și despre Iosif, se încheie cu aceste cuvinte. Ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Semnul era împlinirea legii. Și nu spune Apostolul Pavel că dragostea este împlinirea legii, au împlinit cu privire la el tot ceea ce era poruncit în legea lui Moise. Acesta era semnul. Promisiunea lui Dumnezeu nu se împlinește niciodată în afara legii lui Dumnezeu. Întotdeauna se împlinește în împlinirea legii lui Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să dea o promisiune în afara legii lui. Nu poate Dumnezeu să dea o promisiune în afara cuvântului său, în afara planului său. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt în împlinirea legii, în interiorul legii, în interiorul Scripturii, în interiorul planului lui Dumnezeu, în interiorul poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nicio promisiune, n-am citit în Efeseni, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. El este capul trupului al bisericii. Aici binecuvintează Dumnezeu, în biserică. Dumnezeu nu dă binecuvântare și nu dă promisiune în afara bisericii. De aceea am spus și spun, și cred că voi spune tot timpul, și sper să spun cu mai mare putere și cu mai mare hotărâre, că nici Dumnezeu n-a lăsat pe pământ nicio acțiune, nicio organizație parabisericească în afara bisericii. Nici misiune creștină, nici fundație creștină, nici asociație creștină, nimic în afara bisericii. Fiul lui Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ. Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pentru biserică este promisiunea asta, nu în afara bisericii. În afara bisericii nu este nicio promisiune a lui Dumnezeu. Sunt alte promisiuni, altcineva îți face promisiuni în afara bisericii. Îți voi da toată lumea dacă te vei închina înaintea mea. Și tot felul de lucruri în afara bisericii, pe un munte înalt sau cine știe unde. De aceea nimeni nu poate să se izoleze de biserica Domnului Iisus Hristos. Psalmul 133 spune, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Separarea de biserică înseamnă deja moarte spirituală. Nu mai există nimic, niciun fel de speranță în afara bisericii. De aceea și măsura cea mai gravă care se poate lua asupra unui mădular din biserică este separarea lui de părtășia bisericii, excomunicarea, comunicarea sau comuniunea, părtășia la masa Domnului. Cea mai mare pedeapsă, cea mai grea pedeapsă pe care se poate administra cuiva care e mădular în trupul lui Hristos este să fie separat de la comuniune, separat de la părtășia frățească, separat de la masa Domnului. Nu există rău mai mare decât acesta, pedeapsă mai mare decât aceasta. Însă pedeapsa aceasta era stabilită sau disciplinarea aceasta era stabilită în Sfânta Scriptură pentru ca cel care a căzut în păcat și s-a făcut vinovat de păcat să-și dea seama în ce mare pericol este, să-și dea seama ce înseamnă păcatul. Pentru că păcatul înseamnă separare de Hristos, separare de Dumnezeu. De aceea, pentru o perioadă de îndreptare, biserica trebuie să ia măsura aceasta, să-l excomunice pe cel care a făcut o faptă reprobabilă, cum nici între păgând nu s-a întâmplat. Am hotărât deja, spune Pavel, să fie dat pe mâna Satanei, să fie excomunicat de la părtășia bisericii, pentru o vreme, ca să se pocăiască, să vadă, să înțeleagă ce înseamnă păcatul. Că un om care păcătuiește nu-i conștient de ceea ce înseamnă păcatul. Și v-am spus că noi niciodată nu înțelegem în întregime gravitatea păcatului. Spune Apostolul Pavel în Romani, păcatul să se dovedească afară din cale de păcătos. Putem înțelege? Păcatul să se dovedească afară din cale de păcătos. Niciodată nu înțelegem cât de grav este păcatul. Însă un păcat care pătează biserica, un păcat care face ca numele Domnului Iisus Hristos să fie hulit, neapărat trebuie să fie disciplinat în felul acesta. Pentru că acel care este disciplinat să poată să realizeze gravitatea păcatului. Ești separat de comuniunea cu Hristos. Fiind separat de cina Domnului, ești separat de comuniunea cu Hristos și asta trebuie să te aducă la o pocăință în țărână și în cenușe. Și de-abia să aștepți ziua în care să fii reabilitat și primit din nou împărtășia frățească, împărtășia sfinților. Ori lucrul acesta practic foarte rar se întâmplă. De ce se întâmplă foarte rar? Se produce disciplinarea, separarea. Separarea de comuniunea sfinților, de cina Domnului, de părtășia frățească, cu scopul de îndreptare, de pocăință. Însă nu se produce pocăința. Pentru că omul nu-i conștient de gravitatea păcatului. Omul nu-și recunoaște păcatul, nu-și mărturisește păcatul și atunci nici separarea de cina Domnului nu e așa o problemă pentru el. Nu-i mare problemă că e separat de cina Domnului. Că lasă că se duce în altă parte. Acum sunt posibilități, o grămadă de posibilități. Orașul e plin de biserici. Nu e nimic, m-au separat ei de cina Domnului, aici mă duc și iau în altă parte. Acolo nu mă cunoaște nimeni. Se duce și ea cina Domnului și crede cumva că participă, că are comuniune. Are comuniune cu alții pe care nu-i cunoaște, din altă parte. Asta nu-i părtășie, asta nu-i comuniune. Însă, în situația aceasta, omul acesta se face vinovat de încă un păcat, și mai grav decât cel dintâi, care l-a separat de comuniune, faptul că se împărtășește în chip nevrednic cu trupul și sângele Domnului și se face vinovat în final de trupul și sângele Domnului. Semnul este împlinirea legii. Promisiunea lui Dumnezeu toată este în cadrul legii. Au venit să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Promisiunile lui Dumnezeu sunt în acest cadru al legii lui Dumnezeu, al bisericii Domnului Iisus Hristos. Aici Dumnezeu face promisiunea. Acolo dă Domnul viața și binecuvântarea pentru vecie. Și acum urmează cântarea propriu-zisă, care este profeție. Și profeția aceasta cuprinde două părți. Prima parte este în versetele 29 la 32 și a doua parte, versetele 34 la 35. Despre sau la această profeție ne vom referi în mesajul viitor. Ne oprim aici cu meditația la această cântare, introducere la cântare, pentru că de fapt acum începe cântarea. Toți acești factori care pregătesc cântarea, care ne spun condițiile care trebuiau împlinite și care s-au îndeplinit în viața lui Simeon, ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste el și să rostească profeția, să rostească cântarea. Nu spune oare Domnul Iisus Hristos despre profeție și despre proroci? Îi veți cunoaște după faptele lor, după roadele lor. Oamenii nu culeg struguri din spin, nici smochine din mărăcini. După roadele lor îi veți cunoaște. Și iată roadele prezentate aici în trei versete, 25, 26 și 27, sfințenie, statornicie, speranță, siguranță, sensibilitatea Duhului, sincronizarea planului lui Dumnezeu și semnul care este împlinirea legii. Acestea sunt semnele, acestea sunt faptele, acestea sunt roadele. Și acum, când acest om își deschide gura, spune cuvintele lui Dumnezeu. De ce există atât de multă prorocie mincinoasă? De ce există atât de mulți proroci mincinoși? De ce sunt atât de multe profeții care n-au nimic de a face cu împlinirea legii și cu cadrul legal în care vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește în acest cadru legal al împlinirii legii, nu în afara lui. Nu vine Dumnezeu să spună tot felul de povești afară. Spunea cineva că a fost într-o biserică și: bărbatule, te-am văzut că ai umblat prin stat și puneai uneltele în rânduială, unelte agricole. Punea tot felul de unelte agricole în rânduială. Nu știe nimeni despre ce-i vorba, ce sunt uneltele. Fiecare poate interpreta ce vrea. Fiecare poate să aducă orice fel de interpretare la așa ceva. Dumnezeu vorbește și promisiunea lui Dumnezeu este în cadrul dat de Dumnezeu, în cadrul legal. Nu poți ieși afară din acest cadru legal. Vă spuneam și săptămâna trecută, cine prorocește, profeția, funcția profeției, sau trei funcții ale profeției, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu poate cineva să șuiere din fundul bisericii că voi trimite un foc care te va nimici. Că Dumnezeu nu spune niciodată o amenințare a Domnului. Profeția este să sfătuiască spre sfătuire, zidire și mângâiere. Acesta e cadrul legal al profeției. Și nu spune Apostolul Pavel și chiar și cu cel cu curvarul din Corint, care a comis un păcat cum nici între neamuri nu se întâmplă. Ajunge pedeapsa pentru cel pedepsit. Pentru că ce plâns, ce lacrimi, ce dezvinovățire, ce pocăință când s-au întâmplat toate aceste lucruri, cum nu se arată din nou dragostea lui Dumnezeu? Primiți-l și arătați-vă din nou dragostea față de el. Vorbește oamenilor spre sfătuire, zidire și mângâiere. Acum vom trece la cina Domnului și doresc ca să avem împreună părtășie la masa Domnului și să deschidem din nou la 1 Corinteni, capitolul 11,